gie player azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadarlı dinleyiciler. Şuwun 2024-nji ýylyň 2-nji awgustdy hepdeniň anly güni. Şuňky programamyzda Kurmasowa, Gerskovic, Villan, Russiýa bilen geçirilen tutuk alyşmasyndan soň Amerika geldi. Türkmenistan'da ýylatyň VPN ulanmagyna gözegçilik artýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Alsu Kurmasowa, Evan Gerskovic we Paul Villan sowuk ursy gutorly bäri iň uly tutuk alyşmasyna dahyl bolan 24 tutuk üçsi Birleşen Ştatlara gaýdyp geldi. Olar Washingtonun Columbia etrafının dasındaki Andrew bazasında yığınlanan adamların saatlik sofuna attında Prezident Joe Biden ve maskalı ağzaları tarafından karşı alındı. 1. Avgusta alış çalışan bir bölüğü olan Türkiye'den gelen 3 adam Rusya'da ve onun yakın yaranı Belarus'ta bosadılan 16 tutuğun bir bölüğü olup Amerika'da ve beylikü bir neçe yurtta saklanılayan 8 Rus tutuğunun deregine azatlığı çıktı. Birazyň ak taýdan geçirilen metod ýygnagynda bu taryhy alys çalysyny gutlap çykýan eden Biden, vitse-prezident Kamala Harris bilen bilelikde Rus tutuklugundan azatlygy çykanlary Amerikan toprağında garşy almağa geldi. Azatlyk radiosynyň jurnalisti Kurmasowa, Wall Street Journal gazetiniň habarçysy Gerskovic we Michigan ştatynyň korporativ howpsuzlyk gullugynyň işgäri Willen bularyň ählisi Amerikan raýatlary bolup durýar. Rusiyanın Ukrayinanın tevitlerini raketalar ve dronlar bilen nisanı tutmağı neticesinde parahid ilatın arasından adamlar helak voldu deyip 1. Avgusta Ukrayin resmileri xabar verdi. Bu ağırlıkta Ukrayinanın prezidenti Vladimir Zelenski Kiyivin yaranlarına yüzülenip Günvatarın üpçüneden yaraqları bilen Rusiyanın çayagindaki harbi nisanları urmak çağırsılarına gaytaladı. Gündoğurdaki Donetsk regionunun Marinovka şehrinde Rus zarbalary tebäpli asudy ilatyň arasından bir adam helak boldy. Başga da 10 töwereği yaralandy dip yerli häkim mälim etdi. Hanivkada Rus zarbalary 3 adamy, Soltanda 3 ýaşly bir gyzy yaralady. Gürdistanda müňlerçe media teröristlerini we raýat jemgyýetçilik guramalaryny tasary güýçlere hyzmat edýändigi diýilýän tagma etaslanyp Avraydan düşürjekdigine huwatir edilýän täze kanun güýje girdi. 1. Avgustdan hereket edip başlanan bu kanun entek taslama wagty köp tanqidlere sezewar bolupdy. Mundan 2 ay ozal Gürjistanyň häkimet başyndaky partiýasy ýurtda geçirilen köpçülükden protestlere we munyň ýurdun günwatar bilen integrasiýasyna yaramaz täsir edip biljekdigi baradaky halkara duýdurşlaryna hem garamazdan bu kanuny kabul etdi. Gürrüňi ýan kanuna garşy Konstitusiýa suduna ensemi şikayet Sultanda Prezident Salome Zurabishvilinin yadan ardaty tapşyrıldy. Täze kanuna laýyklykda habar beriş teröristleri, zeňmetçilik guramalary we beýleki telekiçilik däl guramalar maýlylaşdyrmagyň 20%dan gowragy daşary ýurtlardan gelýän bolsa, daşary ýurt döwletiniň bähwitlerini ýygyrlaýan hukmunda hasaba alynmaly bolarlar. 30-njy iýulda Israýlyň Hizballah toparının yukarı dereceli komandiri Fuat Şukri nisanı alıp, Livan'ın Beyrut şehrine amala asıran hova zarvasında İran'ın İslam Revolüciya Takçıları Korpusunun ağzası Milad Bidi öldü. 1. Avgusta Takçılar Korpusunun yukarı dereceli serkerdesi Bidi'nin ölümünü tasdikladı. Bidi İsrail'in 1. Aprel'de İran'ın Damask'taki ilçihanı toplumuna karşı amala asıran hücümünden veri. İran'ın İslam Revolüciya Takçıları Korpusunun hatarından öldürülen ikinci adam boldu. Aprel'daki zarvada Takçılar Korpusunun 7 ağzası, sol sandı 2 generali helak bolupdu. İran'da siyasi tutuk Shakilla Monfaret özüne karşı bildirilen täze 2 ayplama karşı protest hükmünde açlık ıglan etti deyip, onun erkek doğunu Aşkan Monfaret mälim etti. Maglumata görä 31 ýaşly Monfareda jemgyýetçilik tertip düzgününi bozmak we bidüzgünçilik aýplamalar bildirilipdir. Ol häzir Tehranyň Adiyaman Elvin türmesinde saklanylýar. Monfaret ilk wagtda 2020-nji ýylda rejime garşy propaganda etmekde we mukaddesliklere kemsitmekde günäli tapylyp 4 ýyla goly türme tutulugyna hökm edilipdi. Hukuk toporlary aýplamalaryň toslanandygyny aýdýarlar we Monfaredin Islam Respublikasyna garşy paraçylykly ýagdaýda öz nägileligini bildirendigini bellýärler.